Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohi me përmbajtjen e këtij emisioni. Kur do të mund të formohet qeveria e re e Kosovës? Si shpërndan mediat ruse përmbajtje manipuluese përpara zgjedhjeve në Kosovë? A mund të arrinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia një marrëveshje për Ukrainën? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Në debate televizive apo edhe në biseda mes miqësh, të gjithë duket se kanë një ide se kush do ta formojë qeverinë e re të Kosovës, ndonse situata këtë herë duket goxha e paqartë. Në ditët dhe në javët në vazhdim, Kosova do të përballet me një varg afatësh ligjore në mënyrë që të ketë një kuvend të konsoliduar dhe një qeveri të re. Hollësitë në këtë temë na i sjell kolegja Krenare Cuboli.
Të supozojmë se jemi rreth mesit të muajit mars, kur pritet të përfundoj saga e numërimit dhe certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Atëherë nis sfida e re, ajo e formimit të qeverisë. Sipas njohësve të çështjeve politike, situatë më të paparashikueshme se sa kjo aktuale në Kosovë nuk ka pasur prej vitesh. Asnjëra parti nuk ka regjistruar fitore bindëse për të formuar e vetme qeverinë, ndërsa bashkimi i forcave këtë herë duket proces i ndërlikuar. Presidenti Avjosa Osmani duhet të thras mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës, e cila duhet të mbahet më së largu 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zyrtar zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo mbledhje konsiderohet e mbyllur vetëm pasi të jenë zgjedhur kryetari dhe nën kryetare të kuvendit. Në bazë të rezultateve preliminare, kryetari i kuvendit do të takojë lëvizjet vetëvendosje, e cila ka fituar më së shumti vota. Por nëse kjo parti nuk e propozon diku për kryetar, procesi do të ngri në vend. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës na rikujton që nëse ndodh kjo, nuk do të ishte hera e parë.
Bazuar në praktikën e vitit 2014, kur procedura e konstituimit e institucioneve kishte zgjatur më shumë se 6 muaj, edhe në atë kohë gjykata kushtetuese nuk ka përcaktuar afat ligjor, as kushtetues se brenda çfarë periudhe është i obliguar subjekti fitues i zgjedhjeve që ta propozojë një kandidat për kryetar të kuvendit.
Sipas tim, nëse nuk do të ketë aktgjykim tjetër të kushtetueses, procesi mund të zvarritet deri vitin e ardhshëm, kur të skadoj mandati i presidentes dhe të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Më 2014, procesi ishte zhbllokuar vetëm kur Lidha Demokratike e Kosovës kishte braktisur bllokun e atërshëm opozitar dhe i ishte bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës në koalicion qeveritar. Partia kryeministrit aktual Albin Kurti mund të zvarrisë proceset nëse nuk arrin të formojë koalicion të qëndrueshëm për të përmbyllur ciklin e formimit të institucioneve. Por, nëse kryetari i kuvendit zgjidhet, atëherë nisin tiktaket e orës për afate tjera. Presidenti i vendit obligohet që të nominojë partinë fituese të zgjedhjeve si mandatare për formimin e qeverisë. Nonse as këtu nuk ekziston një afat i sakt, vendimet në fuqi përcaktojnë që procesi duhet të zhvillohet sa më parë që të jetë e mundur.
Besoj që sapo presidentja ta nominoj pastaj kandidatin që propozohet nga lëvizja vetëvendosje, i njëti është i obliguar që brenda një afati prej 15 ditësh ta propozoj para kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar.
Kabineti duhet të siguroj votat e 61 deputetëve brenda këtij afati. Por nëse kjo nuk ndodh, presidenti është e obliguar që brenda 10 ditëve të ftojë në konsultim edhe një herë partitë politike dhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandatarën e re, nëse ajo ja dëshmon se i ka numrat për të formuar qeverinë. Edhe mandatari i ardhshëm duhet të ketë 15 ditë kohë që t'ia paraqes kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar. Nëse qeveria nuk formohet as pas 40 ditësh, presidentja duhet të shpallë dekretin për zgjedhjet e reja, që duhet të mbahen 40 ditë pas shpalljes së vendimit. Sipas Cakollit, asnjëra prej partive nuk po duket se ka asndonjë nguti dhe asndonjë interes për formimin e institucioneve.
Në njërën anë, lëvizja vetëvendosje duket që do ta ketë tetë të vështirë gjetjen e partnerëve në mesin e partive shqiptare, për shkak se të paktën në bazë të rezultateve të deritanishme nuk e ka një partner të tillë dhe me partit minoritare jo serbe nuk mund ta formojë vetëm qeverinë. Unë besoj që do ta ketë të vështirë dhe si rjedhoj do të tentoj që të bllokoj formimin e institucioneve përmes mos nominimit të kandidatit për kryetar të kuvendit.
partitë opozitare do të mund të kenë sfidë tjetër, nëse supozojmë se do të kryhet çështja e kryetarit të kuvendit.
Ta kemë problem çështjen e presidentit, e cila më njëherë do të vijë në shprehje në muajin mars dhe prill të vitit të ardhshëm, e kur lëvizja vendosje me 47 deputet sa i ka në bazë të projeksioneve të tanishme, mund ta bllokojë sërish zgjedhjen e presidentit dhe të shkaktojë zgjedhje të parakoshme.
Partitë mund të mos kenë gatishmëri për lëvizur përpara, sepse sipas akullit bëhet fjalë për sfidën e sigurimit të votave, por edhe kërkesat e faktorit ndërkombëtar që mund të peshojnë ndaj qeverisë së re. Cakulli ka thënë se përvoja nga zgjedhjet e vitit 2021 ka treguar se as edhe një qeveri me 68 deputet nuk ka qenë mjaftueshme për kalim të projektligjeve në mënyrë efikase.
Për një skenar më solid, unë besoj që nevojitet koalicion në mes lëvizjes dhe vendosje dhe partive shqiptare, gjasat janë që një gjithë të tilë në mënyrë solidet të arri vetëm përmes një koalicioni me PDK-n.
Në diskutime partijake, ja shtyra ekziston edhe plot skenar dhe thuhet se po bën edhe plot matematika tjera. Koha do të na tregoj se kush kishte të drejtë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni i Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë theksoi në raportin e tij se dy media shtetërore ruse, RT Balkan dhe Sputnik Serbia, kanë publikuar rreth 60 artikuj për zgjedhjet parlamentare në Kosovë dhe se disa prej tyre kanë pasur një narrativ manipulimi kundër komunitetit serb. Nga një analizë që u ka bërë Radio Evropa e Lirë, disa prej tyre vjet re se lista serbe paraqitet si mbrojtëse e interesave serbe në Kosovë, ndërsa autoritetet kosovare dhe kryeministri aktual Albin Kurti lidhen me persekutimin e serbe, ndonëse pa asnjë prov. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Ivana Stradner, bashkëpunëtore në Fondacionin Jo Qeveritar për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington, thot për Radio në Evropa Lirë se Rusia ka një histori të gjatë të operacioneve informative për të ndërhyrë në zgjedhje, për të mbështetur një kandidat të caktuar, për të polarizuar shoqërinë ose për të zvogluar rëndësinë e demokracisë. Në Ballkan Rusisë i duhet kaos në mënyrë që ta përdorë atë në negociatat me Perëndimin, në të cilat presidenti rus Vladimir Putin do të pozicionohej si ndërmjetës dhe do t'i thoshte Perëndimit se nëse nuk dëshiron që të përshkallëzohet kaosi, ai duhet të negocioj me të, thot Stratner. Ajo shton se Moska nuk ka nevojë të dërgoj tanke dhe avion për të destabilizuar rajonin, por se janë të mjaftueshme operacionet informative dhe sabotimet. Radio Evropa Lirë i kërkoi qeverisë së Kosovës komente në lidhje me vlerësimet e misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve se RT Balkan dhe Sputnik Serbia kanë publikuar 10 tekste me përmbajtje manipuluese kundër komunitetit serb gjatë fushatës parazgjedhore dhe e pyeti se çfarë është bërë për të parandaluar ndikimin e këtyre mediave, por nuk mori asnjë përgjigje. Një shkrim i titulluar Prishtina llogariti gabimisht as kokteilet e Molotovit nuk do t'i trembin serbët, i publikuar më 28 janar në webfaqen Sputnik Serbia, aludon se autoritetet e Kosovës donin t'i friksonin serbët në Kosovë me kokteje Molotovi. Ky narrativ nis që nga fjalia parë ku thuhet se nuk duhet të çuditemi nëse në Kosovë dhe Metohi vazhdojnë incidentet me të cilat Prishtina do të tentojë të friksojë serbët dhe listën serbe përpara zgjedhjeve të shkurtit, por le të kujtoj se serbët janë popull sfidues. Në Sputnik Serbia dhe RT Balkan ka pasur edhe lajme që kanë pasqyruar ekskluzivisht fushatën e listës serbe, si dhe kanë transmetuar deklaratat e zyrtarëve të kësaj partie, duke thënë se vetëm lista serbe sjell unitet për serbët në Kosovë. RT dhe Sputnik janë nën sanksione në Kosovë në përputhje me politikën e sanksioneve të Bashkimit Evropian, që u ndërmor pasi Rusia filloi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Platformat e tyre nuk ishin të qasshme në Kosovë më 13 dhe 14 shkurt përmes kompanive të internetit që operojnë në Kosovë, Vala, IPKO dhe MTS. Megjithatë, më 18 shkurt faqa internetit Sputnik Serbia ishte qasshme përmes internetit të gjithë këtyre operatorëve, ndërsa Rrë të Ballkan mbetej i bllokuar. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Valën, IPKO-n dhe MTS-n për t'i pyetur se si është mundur qasja në webfaqen e Sputnikut, nëse është nën sankcione nga qeveria e Kosovës, por nuk mori përgjigje. Qytetarë të Mitrovicës së Veriut, anketuar nga Radio Evropa e Lirë, thonë se dikur ndiqnin Rrë të Ballkanin dhe Sputnikun në internet, por se nuk janë më të disponueshëm. Nenadi thotë se asnjëherë nuk u ka besuar plotësisht mediave të mbështetura nga Kremlini, por se nuk u beson as mediave të caktuara të mbështetura nga vendet perëndimore.
Pogotovo u ovim trenucima kakva je globalna.
Sidomos në këto momente marë parasysh tablon globale, të dyja palët bëjnë propagandë, thotë ai. Aleksandri thotë se kur ka mundur, e ka ndjekur Sputnikun në Serbi, si pasi është jo demokratike që të privohet qasja në të.
Jesu demokratski, zato shto pushtoju.
Unë mendoj se Sputniku është demokratik, sepse i transmiton të gjitha palet, pastaj u takon njerëzve të i besojnë ose jo, thot ai. Stefani thot se derisa nuk kanë qënë të ndaluar, i ka hapur her pas here Sputnikun dhe Rrë të Ballkanin, por se nuk i kanë ndjekur rregullisht.
Uvek sve gledam sa zrnom sumnje, ali...
Gjithmonë çdo gjë shikoj me një grim dyshimi, por varet edhe nga lajmet. Do t'i bëja kërkimet e mia në media të tjera dhe ndoshta më pas do të dilja në një përfundim, thot Stefani.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë mbeten të tensionuara veçanërisht në sfondin e luftës në Ukrainë. Ndërkohë që diplomacia vazhdon përpjekjet për të gjetur një zgjidhje, lind pyetja: a mund të arrijnë Washingtoni dhe Moska një marrëveshje pa përfshirjen e drejtpërdrejtë të Kievit? Për perspektivat dhe pasojat e një skenari të tillë, si dhe pozicionimin e Ukrainës në këtë proces të ndërlikuar gjeopolitik, dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Uridie Lajçi.
Gjatë kësaj jave u mbajtën dy samite urgjente në Evropë dhe u pan deklarata shqetësuese nga presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke vënë në pa frikën në kryeqytete që nga Kievi e deri në Londër. Veçanërisht që Washingtoni dhe Moska mund të tentojnë të arrijnë një marrëveshje të tyrën për të ardhmen e Ukrainës pa Kievin dhe aleatët e SBA-s në Evropë. Zyrtarët amerikan kanë mohuar se dëshirojnë të përjashtojnë këdo nga procesi, por sugjerimi i SBA-s se Evropa nuk do të jetë në tavolinën e negociatave ka shkaktuar alarm të gjerë dhe atmosfera pozitive nga takimi SBA-Rusi në Riad, gjithashtu ka shqetësuar shumë njerëz. Në këtë fazë janë dy pyetje kryesore. A do të jenë në gjendje Washingtoni dhe Moska të pajtohen për një marrëveshje të pranueshme për të dy palët, për të dhënë fund luftës në Ukrainë? Dhe nëse do të arrinin këtë, çfarë do të mund të bënte kushdo për këtë çështje? Shtëpia e bardhë është e qartë që do paqe. Nuk është e qartë nëse diçka të tillë do edhe Moska. I dërguari i posaçëm i Trumpit për Ukrainën dhe Rusinë, Mark Kellogg, shkoi në Kiev me 19 shkurt, disa orë pasi sulmet ajrore ruse gjatë natës goditën Ukrainën. Afër 250.000 persona betën pa rrymë në qytetin Port Odesës, teksa temperaturat ishin 9-0. Në Moskë, ministri i jashtëm Sergej Lavrov i tha Dumës shtetërore se kriza nuk duhet të zgjidhet me një armpushim. Nëse Kremlini është i gatshëm për një marrëveshje, ai duket se është i gatshëm që të vendosë kushte të mëdha. Skenari më i tmerrshëm për Ukrainën dhe aleatët e saj evropian është që Washingtoni do të pajtohet me një kusht të këtij lloji. Zyrtarët amerikan kanë thënë se të dy palët në konflikt do të duhet të bëjnë koncesione, por nuk ka ofruar detaje se çfarë koncesione mund të ketë për Rusinë. I pyetur për këtë çështje me 15 shkurt teksa po merrte pjesë në konferencën për sigurinë në Munich, Kellogg tha: do të ketë koncesione territoriale dhe mund të jetë edhe heqja dorë nga përdorimi i forcës. Skeptikët kanë paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara po japin shumë shpejt në kërkim të një fitoreje të shpejtë dhe të lehtë diplomatike. Por nëse ka një marrëveshje që Ukraina dhe Evropa nuk e pranojnë, çfarë do të ndodhë më pas? Ka pasur një sër deklaratash të fuqishme. Ministri i jashtëm Ukrainas, Andriy Sybiha, u pyet në Munich se si do të duhej të dukej mospranimi i një marrëveshje të keqe nga Kievi. Ne e dim si të rezistojmë, e kemi dëshmuar këtë në fush betej, tha ai, por pa mbështetje të vazhdueshme nga SBA-ja, qendresa e Ukrainës do të jetë e vështirë. Deri më tani Evropa ka ofruar më shumë ndihmë për Kievin sesa SBA-ja, sipas shifrave të publikuara nga Instituti Kiel për ekonomi botërore. Në këto të dhëna bëjnë pjesë ndihma ushtarake, financiare dhe humanitare. Por Washingtoni është ofruesi më i madh i mbështetjes ushtarake, duke vënë në pa nivelin e vështirësive që Ukraina do të përballej pa mbështetjen amerikane.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.